viss ir noritējis atbilstoši mācam bērnu veselības uzlabošanas plānam un pat īstenībā vairāk, jo pagājušā gadā bija plānots 275 medicīniskās apaugļošanas, bet papildus vēl piešķīra 125 manipulācijām papildus līdzekļus. Līdz ar to vairāk sievietes arī varēja saņemt šo te pakalpojumu. Un šogad arī atbilstoši plānam 660 medicīniskās apaugļošanas ir plānots, un līdzekļi ir piešķirti. No programmas sākuma līdz iepriekšējā gada decembrim ir notikuši 32 valsts apmaksātas dzemdības sievietēm, kurām ir veikta arī par valsts līdzekļiem šīta medicīniskā apaugļošana. Savukārt pēc klīniku apkalpotajiem datiem ir piedzimuši 37 bērni, kas varētu būt saistīts ar to, ka kādai sievietē ir piedzimuši nevis viens bērniņš, bet vairāk, vai arī ar to, ka kāda ir bieži dzemdības privātajā iestādē, kas, teiksim, Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā tad nevarētu būt atspoguļota, jo šeit ir informācija tikai par valsts apmaksātiem pakalpojumiem.